έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη μέσα από την Διεθνή Έκθεση, την 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, της οποίας ο κύκλος κλείνει σήμερα και μάλιστα με τον Σάκης, με τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος θα δώσει μια συναυλία για την, η οποία είναι αφιερωμένη στους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Ο Περικλής ο Κλιγκόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα, σύντροφε. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Η Μάτα η Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Πάντως θα το προσπαθήσουμε. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δημόσιο ραδιόφωνο τον κύριο Γιώργο Γκατζιά, καθηγητή πολιτιστικής, πολιτικής και διοίκησης, διευθυντή του Μεταπτυχιακού Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Είστε καλά, κύριε καθηγητά?
Προσπαθώ να είμαι καλά, γιατί ο ήλιος είναι ψηλά αυτή τη στιγμή.
Ωραία, λοιπόν, αισιόδοξος. Αυτό που θέλω να σας πω. Και ευχαριστώ το φίλο μου τον Κωστή τον Οικονομίδη, διότι αυτός με παρέπεμψε σε εσάς, λέγοντάς μου ότι έχετε ένα αντικείμενο το οποίο είναι ενδιαφέρον. Αυτό που σκέφτηκα αμέσως, κύριε Γκατζιά, είναι το εξής. Κάθε φορά που σκέφτομαι τι πλούτο έχει αυτή η χώρα, με πιάνει ένα στομαχόπονος, γιατί είναι σαν να έχουμε μία υπεραξία, να έχουμε ένα κεφάλαιο τεράστιο, το οποίο μας το κληροδότησαν άλλοι και το οποίο μένει αναξιοποιητό. Και ενώ βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου δεν χρειάζεται να περιγράψω στη κατάσταση βρίσκεται η κοινωνία και η οικονομία, εμείς κάνουμε σαν να μην έχουμε στα σεντούκια μας πλούτο και περί άλλων τυρβάζουμε. Σωστή είναι η οπτική μου, καλώς πονάει το στομάχι μου?
Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτή την άδικη ζωή θα πρέπει να τολμάμε να χαμογελάμε. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα τα οποία φυσικά είναι άδικα και φυσικά είναι άδικα και για την Ελλάδα. Σε ένα παγκόσμιο πολιτισμικό γίνεστε. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει έναν πολιτισμό που τον έχει κληρονομήσει από πολύ παλιά και αυτός είναι ο πολιτισμός το οποίο είναι το νόμισμά της, το παγκόσμιο, με το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά και γι' αυτό το πράγμα όλος ο κόσμος και εδώ πέρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης οι Κινέζοι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μπορούν να έχουν επαφή με αυτόν τον πολιτισμό τον ελληνικό, ο οποίος έχει μεταλαμπαδευτεί στον 21ο αιώνα. Mm-hmm. Το θέμα είναι, έχουμε το πολιτισμικό κεφάλαιο για να αξιοποιήσουμε αυτόν τον πολιτισμό? Δηλαδή, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Είπατε προηγουμένως για τον κύριο Οικονομίδη. Οι φοιτητές μου, εγώ πιστεύω ότι οι φοιτητές μου αυτή τη στιγμή είναι το πολιτισμικό κεφάλαιο της Ελλάδος. Είναι αυτοί που λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι δύσκολο. Γιατί αυτή τη στιγμή η νέα γενιά έχει να αντιμετωπίσει την ψηφιακή τεχνολογία. Η ψηφιακή τεχνολογία αποδομεί τι κάνει, δημιουργεί νέες συνθήκες, διαβρώνει τα δικαιώματά μας, τα εργασιακά δικαιώματα. Και τι κάνουμε πάνω σε αυτό εμείς, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτή τη διαφορά και να μπορέσουμε εμείς να αποκτήσουμε μια θετική άποψη επί των θεμάτων αυτών, για να μπορέσουμε να θέσουμε εμείς την ατζέντα και όχι οι άλλοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος και αυτό που ξέρει ο κόσμος, ο οποίος έχει φύγει μία φορά από την Ελλάδα και έχει επισκεφτεί, για παράδειγμα, το Βρετανικό Μουσείο, ή έχει επισκεφτεί το Ερμιτάζ, ή έχει επισκεφτεί ένα μουσείο μεγάλο στον κόσμο, αυτό που καταλαβαίνει, μπαίνοντας μέσα, καταρχήν βλέπει εκθέματα τα οποία είναι δικά μας και τα οποία έχουν μετικήσει εκεί, όχι με τη θέλησή μας, και λέει πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να βγάζουν λεφτά από τη δικιά μας την κληρονομιά, εμείς εδώ να είμαστε ολόκληρη η χώρα, ένα μουσείο με τόσα πράγματα που έχουμε να δείξουμε και να πούμε. Στη Βόρειο Ελλάδα έχουμε το Δίον, έχουμε τη Βεργίνα, έχουμε απίστευτα πράγματα. Και δεν υπάρχει ο οργασμός που υπάρχει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στα μουσεία τους αντίστοιχα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Εγώ θέλω, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε καθηγητά, να μας κάνετε, να μας δώσετε ετυμολογικά την έννοια του πολιτισμικού και του πολιτιστικού, διότι υπάρχει, αισθάνομαι, διαφορά, να τη δούμε για να έχουμε καλύτερα τους όρους της κουβέντας μας.
Πολύ σωστά. Το 2011 δημοσίευσα ένα βιβλίο που λέγονται «Πολιτισμική, πολιτική χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη». Και παρέθεσα την άποψή μου ως το θέμα του πολιτισμού. Γιατί αυτή τη στιγμή θεωρούσαν το πολιτισμικό και το πολιτισμικό ότι είναι το ίδιο. Από τη δικιά μου άποψη, επιστημονικά, κατέθεσα την άποψή μου δημοσίως, για να έχω και τις αντιδράσεις, και θεώρησα και θεωρώ, και νομίζω ότι αυτό είναι το επιστημονικά σωστό, να διαχωρίσουμε αυτό που λέγεται πολιτισμικό και πολιτιστικό. Ποια είναι η διαφορά, τι είναι ο πολιτισμός πρώτα απ' όλα? Όταν λέμε πολιτισμό, τι εννοούμε? Εννοούμε τις διεργασίες μεταξύ του πολιτισμικού και του πολιτιστικού, οι οποίες δημιουργούν δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένο χρόνο και συγκεκριμένο τόπο.
Ωραία. Φύγετε λίγο από το αμφιθέατρο και πείτε το με ένα παράδειγμα να μας καταλάβουν.
Ένα παράδειγμα. Εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή, αν φανταστούμε τον πολιτισμό σαν ένα νόμισμα, εντάξει, που έχει από τη μία πλευρά του την πολιτισμική διάσταση και από την άλλη πλευρά του την πολιτιστική διάσταση. Αυτή τη στιγμή, για να έχουμε πολιτιστική αξία και να αξιοποιήσουν οι Έλληνες τον πολιτισμό τους, θα πρέπει να φανταστούν τον πολιτισμό σαν ένα νόμισμα που έχει τις δύο όψεις που δεν μπορούμε να τις διαχωρίσουμε, γιατί αν τις απομονώσουμε, το καταστρέφουμε. Αν προσπαθήσουμε,
και δεν υφίσταται και το ένα χωρίς το άλλο.
Και αν προσπαθήσουμε να μην τα λάβουμε υπόψη και να ακυρώσουμε αυτούς τους επιστήμονες οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν αυτή την επιστημονική θέση, αυτό που κάνουμε είναι ότι αυτοκαταστραφόμαστε.
Ωραία. Λοιπόν, μπορώ λίγο να συμπληρώσω ενοιολογικά, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι η έννοια του πολιτιστικού έχει μία δυναμική, αποτελεί και ένα εργαλείο ταυτόχρονα, δηλαδή έχει μία πρόοδο, ενώ ο πολιτισμός είναι το σύνολο όλων όσων διέπουν τη ζωή μας και την έκφρασή μας, είναι η κουλτούρα μας, και πάνω σε αυτήν την βάση του πολιτισμού μπορεί να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί το νόμισμα αυτό που λέτε, που είναι το πολιτιστικό.
Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Ναι. Για να το κάνω πιο... με ένα παράδειγμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή το πολιτισμικό και το πολιτιστικό είναι πολιτισμός. Το πολιτισμικό,
όλο μαζί.
Το πολιτισμικό, γι' αυτό είναι το νόμισμα, πολιτισμός. Mm-hmm. Το πολιτισμικό είναι αυτό που ζούμε, οι διεργασίες που ξέρουμε, ο καθένας έχει μια παιδεία, έχει μια κοινωνικοποίηση, αντιμετωπίζει τις και διαχειρίζει τις κρίσεις με δικό του τρόπο, έχει μια αντίδραση στο αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη, η κρίση, ή αυτά που ακούμε στη τηλεόραση. Αυτή είναι μια πολιτισμική διάσταση των πραγμάτων. Mm-hmm. Και ο καλλιτέχνης πάλι έχει μια πολιτισμική διάσταση για να δημιουργήσει. Τώρα, όλα αυτά τι κάνουν, όταν εμείς τα βάζουμε στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας, τι κάνουμε? Αυτό που κάνουμε είναι ότι δημιουργούμε πολιτιστικά αγαθά. Δηλαδή, το αποτέλεσμα αυτό δημιουργεί...
Το πολιτισμικό διεργασιών είναι τα πολιτιστικά αγαθά.
Είναι τα πολιτιστικά αγαθά, οι διαδικασίες.
Ωραία.
Οπότε αυτό είναι,
αυτή η δυναμική που λέμε.
Αυτό Ωραία. Είναι το πλαίσιο.
Λοιπόν, για να πάμε στην ουσία του πράγματος τώρα, μετά τις διευκρινήσεις αυτές, κύριε Γκατζιά. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να γίνει σήμερα, όχι που θα μπορούσε να γίνει σήμερα, που θα έπρεπε να γίνει από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, διότι ο πολιτισμός μας είναι αυτός που είναι και τα πολιτιστικά μας, οι πολιτιστικές μας δραστηριότητες θα έπρεπε να φεύγουν με χίλια και δεν πάνε με τέτοιες ταχύτητες. Τι είναι αυτό λοιπόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε, πόσο μάλλον στην περίοδο της κρίσης, και δεν το κάνουμε. Τι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, τι να χρησιμοποιήσουμε ως αναπτυξιακό εργαλείο.
Εγώ θα σας πω τι κάνω, που αναπτύσσεται σαν πολιτιστικό εργαλείο. Για και πολιτισμικό. Αυτή τη στιγμή, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που άρχισε το 2004 και είχε σχέση με τη διοίκηση πολιτισμικών μονάδων, μέχρι το 2017 που βρισκόμαστε τώρα, έχουν αποφοιτήσει πάνω από 1.000 απόφοιτοι. Σε αιτήσια βάση το ζητούν και θέλουν να εγγραφούν περισσότεροι από 400 φοιτητές μεταπτυχιακοί. Αυτό για μένα σημαίνει ότι υπάρχει η αγωνία στην ελληνική κοινωνία. Και είναι φοιτητές από όλες τις ηλικίες. Υπάρχει αγωνία στην ελληνική κοινωνία για τη γνώση, εκτός από το πτυχίο. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόμαστε είναι η γνώση, η πολιτισμική γνώση. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την πολιτισμική γνώση.
Συγγνώμη λίγο, να μείνουμε λιγάκι σε αυτό. Αυτό από πού ορμόμενοι φαντάζεστε ή ερμηνεύετε ότι το κάνουν οι φοιτητές σας όλων των ετών? Το κάνουν επειδή νιώθουν αυτό το σφίξιμο στο στομάχι που σας περιέγραψα πριν εγώ, ή το κάνουν επειδή είναι ένα μεταπτυχιακό στο ανοιχτό πανεπιστήμιο και όλοι πάνε και κάνουν πολιτισμική διοίκηση?
Διοίκηση πολιτισμικών μονάδων. Ναι. Εγώ από την εμπειρία που έχω και από αυτά που ρωτάω με τους φοιτητές, οι περισσότεροι το κάνουν γιατί νιώθουν ότι πρέπει να προσφέρουν στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και νιώθουν ότι εκεί πέρα που δουλεύουν στο εργασιακό τους περιβάλλον, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, οι προϊστάμενοι, το πολιτικό σύστημα, το σύστημα το οποίο διαμορφώνεται, τους δημιουργεί ορισμένες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τους αφήνει να εκφραστούν με την ελευθερία που διέπει του πολιτισμού. Mm-hmm. Συνεπώς, τι προσπαθούν? Έρχονται στο μεταπτυχιακό να αποκτήσουν αυτές τις γνώσεις και με αυτές τις εξειδικευμένες γνώσεις να αποκτήσουν μια γνώση ατομικής υπεραξίας. Αυτό που λέμε προστιθέμενη αξία προσωπικής γνώσης.
Ωραία, τώρα έχουμε εκπαιδεύσει, είπατε, 1.400. Ναι. Ας πούμε λοιπόν ότι όλες οι δομές που έχουμε, που είναι πολιτιστικής υφής, ναι, περιεχομένου, ότι δεν είχαν και το κατάλληλο προσωπικό, το εκπαιδευμένο προσωπικό. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν αυτοί οι 1.400 να διανεμηθούν σε ολόκληρη τη χώρα και να εφαρμόσουν ενδεχομένως αυτά που μάθανε στο μεταπτυχιακό μαζί σας. Ποιες είναι οι κατευθύνσεις που δίνει το μεταπτυχιακό? Απτά όμως και πρακτικά, για να το καταλαβαίνω.
Πολύ απλά. Πρώτο, ένα πρακτικό κομμάτι είναι ότι έχουν αναπτυχθεί από το μεταπτυχιακό πάνω από 1.000 διπλωματικές εργασίες που καλύπτουν όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το πολιτισμικό κεφάλαιο. Έχουμε ερευνήσει με τους φοιτητές πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικές μονάδες.
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Γκατζιά, πρακτικά,
αυτοί όλοι οι οργανισμοί που τους έχουμε ερευνήσει, ναι, οι φοιτητές έχουν πάει εκεί, άλλοι δουλεύουν εκεί και άλλοι προσφέρουν μέσα από τις γνώσεις τους προτάσεις που βελτιώνονται. Και όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν να έχουν οργανωσιακά συστήματα, να φτιάξουν οργανογράμματα. Το 2004, να σου πω την εμπειρία μου, δεν ήθελε κανένας να έχει οργανόγραμμα. Αυτή τη στιγμή οι πολιτιστικοί οργανισμοί ζητάνε όλοι να φτιάξουν οργανόγραμμα και θέλουν ανθρώπους που να το ξέρουν. Αυτό το παρέχουμε στο μεταπτυχιακό και αυτό το μεταπτυχιακό βοηθά. Οι φοιτητές παίρνουν αυτή τη γνώση, βλέπουν ότι έχει ένα αντίκτυπο και
αντίκρισμα,
και αυτό το αντίκρισμα που έχει το αξιοποιούν. Συνεπώς δεν πηγαίνουν μόνο για τα χρήματα ή για το πτυχίο, γιατί τους δημιουργεί ένα ενδιαφέρον στη δουλειά τους και μια πρόοδο.
Είστε σαφείς. Πείτε μου λιγάκι, μέσα από αυτές τις ερευνητικές διαδικασίες που κάνετε και για να καταθέσουν, φαντάζομαι, οι φοιτητές σας τις πτυχιακές τους και όλα αυτά, τι προτάσεις έχετε δεχτεί ή έχετε ακούσει ή έχουν προτείνει οι φοιτητές σας να ερευνήσουν, που να είναι πρωτότυπες, να είναι δυναμικές και να αλλάξουν το τοπίο σε αυτήν την οθρότητα που έχουμε? Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο στην Ακρόπολη. Η Ακρόπολη από μόνη της, και να τη βλέπει κανείς, είναι ένα αριστούργημα. Έχουμε κάποια πράγματα που έχουν προχωρήσει. Έχουμε το Μουσείο της Βεργίνας που είναι εξαιρετικό. Τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να προσθεθεί ως διαδικασία για να μπορέσει να ανατραπεί το τοπίο, το νοθρό, επαναλαμβάνω, Σε σχέση με τη δυναμική που κρύβει.
Εγώ δεν θα έλεγα αυτή τη στιγμή, δεν θα είναι τόσο αποσιόδοξο νοθρό, απλώς είναι λίγο ευρωνοποιημένο. Αυτό που εμείς κάνουμε.
Πιο κοψά το είπα.
Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι ότι. Να σου πω ένα μοντέλο που έχουμε φτιάξει, που λέγεται Πολιτισμικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης.
Ενεργητικής Αντίληψης.
Αυτό το μοντέλο το έχουμε εφαρμόσει και το έχουν ερευνήσει σε πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες οι φοιτητές μας. Και τι έχουμε καταλάβει. Έχουμε καταλάβει όλοι μας, και οι φοιτητές, και εγώ σαν καθηγητής, και οι καθηγητές που διδάσκουν, γιατί δεν είμαι μόνος, είναι και άλλοι 40-50 καθηγητές που διδάσκουν. Δηλαδή αυτό το μεταπτυχιακό δεν είμαι εγώ σαν διευθυντής. Το μεταπτυχιακό αυτό στηρίζεται σε όλο αυτό το δυναμικό, το εκπαιδευτικό δυναμικό που υπάρχει και είναι μια ολότητα. Δεν είναι μόνο εγώ. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι φοιτητές αυτοί με αυτό το πολιτιστικό μοντέλο πηγαίνουν. Το ερευνούν, κοιτάζουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Ορισμένοι είναι, στην αρχή ήταν αρνητικοί. Και λένε: τι είναι αυτό το μοντέλο, δεν θέλουμε. Με το μοντέλο τι κάνει αυτό. Διερευνεί ποια από αυτά τα στοιχεία τα αξιοποιούν. Και μετά τους προστείνουμε κάποια καινούργια στοιχεία που έχει το μοντέλο αυτό, ώστε να βελτιώσουν αυτές τις πολιτιστικές
δραστηριότητες. Το μοντέλο αυτό ποιος το εμπνεύστηκε.
Το έχω αναπτύξει εγώ. Στο μεταπτυχιακό, στο βιβλίο μου και έχουμε κάνει αυτή την ερευνητική
οι υπηρεσίες
διαδικασία.
Πολιτισμού το ξέρουν, το έχουν υπόψη, το κάνατε δώρο.
Όλες οι υπηρεσίες πολιτισμού και όλα τα πολιτιστικά ιδρύματα το γνωρίζουν αυτό το μοντέλο γιατί έχουμε κάνει πάνω από 200
ευρώ. Θέλω να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί, αν μου επιτρέπετε, μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε λίγο θεωρητικοί, να το κάνουμε πιο πρακτικά. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, πώς θα μπορούσε μια δραστηριότητα ενός χώρου πολιτιστικού, να φέρει τα πάνω κάτω, να αλλάξει κατεύθυνση, να γίνει πιο δυναμική και ανατρεπτική εποφελία μας φυσικά.
Παραδείγματος χάρη.
Δώστε μου ένα παράδειγμα.
Μια πολιτιστική δραστηριότητα. Η έκθεση Θεσσαλονίκη ή οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική δραστηριότητα.
Πάμε λίγο σε πιο αρχαία πράγματα.
Σε οποιαδήποτε πολιτιστική δραστηριότητα.
Γιατί η έκθεση Θεσσαλονίκη είναι μια φορά το χρόνο.
Εντάξει, αυτό το αναφέρω τώρα γιατί βρισκόμαστε εδώ τη ευκαιρία.
Μια χαρά τα πάει η ρίση στο εμπαρόδο.
Πολιτιστικέ δραστηριότητε, παραδείγματος χάρη, μια εκδήλωση, ένα φεστιβάλ, μια δραστηριότητα που έχει να κάνει μια έκθεση ζωγραφικής, όλες αυτές οι δραστηριότητες, τι έχουν. Πρέπει να έχουν μια ομάδα ανθρώπων να τις διαχειρίζεται. Mm-hmm. Συνολική ομάδα. Δεν υπάρχει ένα άτομο. Υπάρχει ομάδα. Nice. Συνεπώς το μοντέλο αυτό δεν βλέπει άτομα, βλέπει ομάδα. Βλέπει σύνολα και βλέπει πώς αυτή η ομάδα λειτουργεί. Άρα όλη αυτή η ομάδα προσφέρει.
Διαδρά.
Άρα φεύγουμε από το άτομο και πάμε στο σύνολο. Δεύτερο. Αυτό που κάνουμε ότι αυτή τη στιγμή όταν κάνουμε μια πολιτιστική δραστηριότητα πρέπει να έχουμε ένα database, δηλαδή μια βάση δεδομένων, ώστε αυτοί που έχουν έρθει να ξέρουμε τι έχουν αποκομίσει, γιατί θα την κρατήσουμε, γιατί αν κάνουμε μια καινούργια πολιτιστική δραστηριότητα, να δούμε τι δεν πήγε καλά ή τι πήγε καλά.
Για να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις.
Τρίτον, πρέπει να δούμε ότι αυτή η πολιτιστική δραστηριότητα τι επιπτώσεις έχει στην κοινωνία, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει μια πολιτιστική δραστηριότητα.
Είστε πάλι στο μοντέλο όμως, κύριε καθηγητά.
Ναι, αυτή τη στιγμή.
Φύγετε λίγο από το μοντέλο, σας παρακαλώ. Δώστε μου ένα παράδειγμα.
Αυτές οι δραστηριότητες.
Θέλω να κάνω ένα μεγάλο app στην. Ελληνικά μίλησα. Θέλω να δώσω μια δυναμική που της αξίζει στο Δίον και στη Βεργίνα.
Ωραία.
Τι μπορώ να κάνω με βάση το μοντέλο σας. Μη μου λέτε τι μελετάτε. Δώστε μου ένα παράδειγμα πρακτικό.
Όταν θα κάνετε μια δραστηριότητα σε αυτά τα σημεία. Πολιτιστικά σημεία, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνετε ένα σχεδιασμό για το, παραδείγματος χάρη, ποια είναι αυτή, συνοπτικά και περιεκτικά, ποια είναι αυτή η δραστηριότητα. Μέσα σε 5 γραμμές, ώστε να είναι κατανοητή η δραστηριότητά σας.
Το περιεχόμενο, κύριε καθηγητά.
Το περιεχόμενο. Θέλετε να κάνετε μια δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη, για μια έκθεση ζωγραφικής, θέλετε να κάνετε μια θεατρική παράσταση, θέλετε να κάνετε μια.
Για τη Βεργίνα και για το Δίον.
Ωραία. Γίνονται θεατρικές παραστάσεις, γίνονται μουσικές παραστάσεις, γίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί πέρα. Σε αυτές τις δραστηριότητες, πώς προβάλλεται αυτή η δραστηριότητα. Ποιοι είναι αυτοί που τη διαχειρίζονται αυτή τη δραστηριότητα και ποιοι
ώστε να προσελκύσουν παραπάνω κόσμο.
Ποια είναι η χρηματοδότηση αυτής της δραστηριότητας. Ποιοι είναι οι χορηγοί αυτής της δραστηριότητας. Και όταν λέμε χορηγούς, πρέπει να έχουμε χορηγούς που να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι χορηγοί. Γιατί δεν πρέπει να πάρουμε χορηγία από οποιονδήποτε. Γιατί μπορεί αυτή η χορηγία από οποιονδήποτε να έρθει ενάντια σε εμάς. Δηλαδή μια χορηγία από κάποιους, από τα.
Δεν χρειάζεται να μην πω.
Εντάξει. Το αντιλαμβάνεστε.
Πρέπει να έχει ήθος.
Μπράβο.
Και διάβγεια και χορηγία. Και ηθική.
Αυτή τη στιγμή, αυτοί που διοργανώνουν τις πολιτικές δραστηριότητες τα έχουν λάβει αυτά υπόψη. Εμείς, γι' αυτό λέω το μοντέλο, δεν είναι το δικό μου μοντέλο. Είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο που βοηθάει τους ανθρώπους που ανασχολούνται με τις πολιτικές δραστηριότητες.
Ωραία, να πάω κάπου αλλού. Έστω, καταρχήν δεν ξέρω αν υπάρχει εφαρμογή στο μοντέλο σας. Δηλαδή, αν έχετε.
Η εφαρμογή στο μοντέλο αυτή τη στιγμή, αν μπείτε στις πνευματικές εργασίες, το μοντέλο έχει εφαρμοστεί. Όχι,
μιλάω
το...
για χώρους. Πολιτισμού.
Ναι, πολιτισμού.
Το πήρε κάποιος να το εφαρμόσει. Ας πούμε, ο Νιάρχος πήρε να το εφαρμόσει. Η Βεργίνα να το εφαρμόσει. Το πήρε η Ακρόπολη να το εφαρμόσει.
Ωραία. Εδώ πέρα έρχομαστε σε ένα άλλο σημείο. Στην Ελλάδα. Που έχει μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα.
Η οποία
αυτή η πολιτισμική ιδιαιτερότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν θα το πάρει ο Νιάρχος ή η Βεργίνα ή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι εκεί πέρα. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τους φοιτητές μας που το έχουν δουλέψει, να τους πάρουν εργαζόμενους για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μοντέλο. Εμείς, δεν θέλω εγώ αυτή τη στιγμή ο Νιάρχος ή οποιοσδήποτε να έρθει σε μένα, κύριε Γκατζιά, να εφαρμόσει το μοντέλο. Δεν είμαι εγώ. Είναι οι φοιτητές μου, το πολιτιστικό κεφάλαιο αυτό που διαμορφώνουμε, που θέλουμε να βρούμε τις εργασίες.
Αυτό είναι αυτονόητο ότι θα πάρει τους ειδικούς. Αυτό είναι αυτονόητο. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
Τι έχει νόημα.
Θα επιμένω μέχρι να τελειώσουμε την κουβέντα μας.
Τι νόημα έχει να έρθει ο Νιάρχος σε μένα ή οποιοδήποτε να μου το ζητήσει, αφού το ξέρει από τους φοιτητές μου. Δεν έχει κανένα νόημα.
Αυτό εννοώ. Όταν λέω εσάς, δεν εννοώ εσάς. Εσείς δάσκαλος, είστε ακαδημαϊκός.
Άρα τους βρίσκει τους φοιτητές και τους
χρησιμοποιεί. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Πού θα μπορούσαμε να το δούμε, τι θα μπορούσαμε να δούμε να αλλάζει σε αυτούς τους χώρους, ας μείνουμε στους αρχαιολογικούς χώρους ή στους πολύ μεγάλους χώρους του πολιτισμού.
Ναι. Γιατί μην τους αφήσουμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Συγγνώμη που θα σας το πω αυτό. Αυτή τη στιγμή εγώ θα ήθελα να διαχωρίσω. Ο πολιτισμός δεν έχει διαχωριστικές γραμμές. Για μένα, όταν λέμε Νιάρχος, Ακρόπολη και τέτοιο, είναι μια μυθοπλασία. Γιατί για μένα ο πολιτισμός έχει μια αιστεία παντού. Όσο και μικρός, όσο και μεγάλος
να
είναι.
Και
είναι και ενιαίος. Δεν μπορώ να διαχωρίσω.
Δεν διαφωνούμε εδώ για χάρη της κατανόησης. Χρησιμοποιώ συγκεκριμένα ονόματα, βάλτε όποιο θέλετε. Ο,
γιατί,
με
γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μια πολιτισμική
ανισότητα,
η οποία δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, είστε ευαίσθητος, ασχολείστε με τον πολιτισμό, δεκτό και σεβαστό. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αυτό πώς θα το έβλεπε κανείς να αποτυπώνεται σε λογιστικά μεγέθη, τα οποία λογιστικά μεγέθη προκύπτουν μέσα από την επισκεψιμότητα, μέσα από το ενδιαφέρον, μέσα από τη συμμετοχή. Πώς θα μπορούσε να το δει κανείς αυτό, γιατί μιλάμε για αναπτυξιακό εργαλείο.
Εδώ με φαίνεται...
Γιατί είστε εδώ απέναντί μου για αυτόν τον λόγο.
Με φαίνεται, για να είμαι ειλικρινής και να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μου με τους ακροατές σας, και θα το πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει για τις χορηγίες, παραδείγματος χάρη, να σας πω για τις χορηγίες, τι έχει σχέση με τις πολιτικές δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή ο νόμος για τις χορηγίες έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν λειτουργεί. Οι προτάσεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και παλιότερα, και εγώ ο ίδιος.
Πείτε τον μου τον νόμο με βιώνει.
Ο νόμος για τις χορηγίες είναι για τις πολιτικές χορηγίες. Ναι. Δεν λειτουργεί, γιατί δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα τα πλαίσια αυτά που θα λειτουργούσαν, ώστε να έχουν και μια φορολογική έκπτωση.
Αυτό ίσχυε κάποτε. Δεν ίσχυε. Ήταν απαλλαγμένος ο χορηγός από το κεφάλαιο που κατέθετε.
Ναι, αλλά όμως αυτή τη στιγμή.
Τώρα δεν υπάρχει.
Δεν λειτουργεί όπως. Δεν λειτουργεί με αυτές τις διαστάσεις. Ο νόμος αυτός έχει πάρα
οπότε αποθαρρύνει αυτό.
Αποθαρρύνεται στο βιβλίο μου και όλα στην εταιρική κοινωνική, στη πολιτική πολιτική χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ναι. Γιατί ο νόμος αυτός δεν λειτουργήσε.
Ωραία,
και δεν
έστω χειρούσε. Ότι έχουμε ένα νόμο ο οποίος λειτουργεί και ενθαρρύνει τους χορηγούς να δώσουν λεφτά.
Για να λειτουργήσει ο νόμος, τι θα πρέπει. Θα πρέπει να έχουν φορολογική απαλλαγή. Και το λέω τώρα αυτή τη στιγμή.
Κάτι που ίσχυε.
Με φορολογική απαλλαγή και όχι αποφυγή, απαλλαγή. Το θέμα δεν ξέρω τι ίσχυε. Το θέμα είναι η φορολογική απαλλαγή από το θέμα του ότι γιατί αυτοί οι άνθρωποι που συνεισφέρουν στον πολιτισμό συνεισφέρουν κοινωνικά. Άρα θα πρέπει να έχουν μια φορολογική απαλλαγή.
Κύριε Γκατζιά, ναι. Και κρατάμε και το νήμα της ιστορίας και το πηγαίνουν παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα άλλαζε, επαναλαμβάνω το ερώτημα και σας παρακαλώ όμως απαντήστε μου σε αυτό. Τι θα άλλαζε, έστω ότι έχουμε χορηγούς και έχουμε έναν φιλικό νόμο ο οποίος ενθαρρύνει τις χορηγίες και έχουμε χορηγούς για να κάνουμε εκδηλώσεις. Αυτό τι θα σήμαινε αναπτυξιακά για τη χώρα.
Πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή, αν είχαμε χορηγούς και είχαμε πολιτικές δραστηριότητες που Ναι. Συμμετείχαν όλοι αυτοί οι χορηγοί. Θα μπορούσαμε να, κάνουμε αυτή, να έχουμε καταρχήν νέες θέσεις εργασίας,
ναι.
που είναι σημαντικό για ναι. τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Δεύτερον, θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε παράδειγμα σε ένα πράγμα, μια πολιτιστική δραστηριότητα. Παράδειγμα, μια πολιτιστική δραστηριότητα. Όταν γίνεται σε ένα σημείο, στην Άξο, οπουδήποτε, τι γνωρίζουν οι ξένοι που έρχονται.
Με
αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα flagship, μπορεί να αποτελέσει αυτή. Πώς μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή με το μοντέλο αυτό που έχουμε διαμορφώσει, προσπαθούμε να κάνουμε και ένα application μέσω από το κινητό. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε.
Τώρα μου απαντάτε.
Για να μπορέσουμε.
Τώρα μου απαντάτε. Για να μπορέσουμε, πάμε για να, και τώρα μου απαντάτε.
Για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή, όταν γίνεται μια πολιτιστική δραστηριότητα, όταν έρχονται οι ξένοι, να μπορούν να έρθουν.
Πριν έρθουν. Όταν πριν έχει βγει το πρόγραμμα τη ΝΑΞΟ για τον Αύγουστο, πριν έρθει να το ξέρει ο άλλο από τον Ιούνιο ή από τον Μάιο.
Και να προγραμματίσουμε.
Αυτό είναι κάτι πρακτικό, είναι εργαλείο και αποτελεί και κράφτη, άμα θέλετε, δέλεαρ, για να μην χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Εν πάση περιπτώσει και
σωστά.
Το. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που το κατανοούμε και είναι όντως εργαλείο. Αυτό έχετε κάνει εσείς μία μελέτη, μία υπόθεση εργασίας, η οποία λέει τι θα μπορούσε να έχει η χώρα πέρα από τις θέσεις εργασίας που είναι αυτονόητο, ναι. κάποιος πρέπει να τα υποστηρίξει.
Τουρισμό. Τουρισμό.
Άρα θα μπορούσε να είναι μοχλός ανάπτυξης για τον τουρισμό.
Μοχλός ανάπτυξης για εξειδικευμένο τουρισμό. Μοχλός ανάπτυξης για να έρθουν και άλλοι καλλιτέχνες από το εξωτερικό και να δημορφώσουν πολυπολιτισμικά συστήματα διάδρασης μεταξύ των καλλιτεχνών από διάφορες χώρες στην Ελλάδα.
Ωραία. Να βάλουμε εδώ πέρα μια ανωτελεία και να πούμε κάτι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι εμείς ξέρουμε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Άρα δίνουμε προστιθέμενη αξία, αυτό λέτε, μέσα από τη δουλειά σας, προστιθέμενη αξία στον τουρισμό μας, στη βαριά μας βιομηχανία, χρησιμοποιώντας πιο ευέλικτα και πιο στοχευμένα εργαλεία.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, αλλά το θέμα είναι για μένα δεν πρέπει ο τουρισμός να υπερκαλύπτει τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός υπερκαλύπτει τον τουρισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε τον πολιτισμό σαν Έλληνες και ο τουρισμός έρχεται επειδή έχουμε τον πολιτισμό.
Ναι.
Δεν έρχεται για, ο πολιτισμός για τον τουρισμό.
Ναι. Εδώ πρέπει να κάνουμε να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα, διότι όπως πάντα καταστρατηγώ το ραδιοφωνικό χρόνο, ένα λίγο περικλεί για να γυρίσουμε να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Γκατζιά.
Όταν κάποιο βράδυ θα σε ξυπνήσει από το μικραβί σου και τρέξεις τη μαμά σου να το πεις και εκείνη τρομαγμένη μες στο ψυγείο κλείσει τη φωνή σου. Θα είναι αργά μεσάνυχτα και θα έχεις κουραστεί. Όταν θα αγαπήσεις το γέλιο σου και την αναπνοή σου και δεις πως έχεις κάτι να μας πεις, στο πλάι σου ο άνθρωπος που διάλεξες βιτρίνα στη ζωή σου. Τρία κοντά αργύρια αντίτιμο σιωπής.
Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο ούτε δεκάλεπτο της σημερινής μας εκπομπής. Προσκεκλημένος μας σήμερα ο κύριος Γιώργος Γκατζιάς, καθηγητής πολιτιστικής, πολιτικής και διοίκησης, διευθυντής μεταπτυχιακού από τη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και κουβεντιάζουμε βέβαια για τον πολιτισμό και για την πολιτιστική δραστηριότητα η οποία κάθεται και θα έπρεπε να έχει αυτή τη δυναμική ξεπηδώντας μέσα από τον πολιτισμό μας ως αναπτυξιακό εργαλείο, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ.
Λοιπόν, λέμε επομένως, λέγαμε πριν, η προέκυψη από την κουβέντα μας, ότι θα μπορούσε να δώσει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον τουρισμό μας, που είναι η βαριά μας βιομηχανία, και βεβαίως να φέρει και έσοδα, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, όταν αυτό γίνει μελετημένα και δομημένα όπως προτείνεται μέσα από την δραστηριότητά σας την ακαδημαϊκή, μέσα από τα βιβλία, από τα μεταπτυχιακά σας και όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε, σε ό,τι μία κουόντων απευθύνεστε, διότι όλο αυτό το πράγμα που κάνετε, και εσείς και οι φοιτητές σας που θέλετε να τονίζετε την ομάδα και μπράβο σας, το έχετε δώσει εκεί που πρέπει. Ας πούμε, η κυρία Κονιόρδου σας γνωρίζει.
Με γνωρίζει. Με γνωρίζει, με ξέρει σαν όνομα. Ναι. Όπως με ξέρουν και πάρα πολύ σαν όνομα.
Σας ζήτησε,
και σας διαβεβαιώ σας πάρα πολύ με ξέρουν.
Να έρθει να σας δει.
Το θέμα δεν είναι να μου ζητήσει η κυρία Κονιόρδου να έρθει να με δει.
Εσείς ζητήσατε να πάτε.
Δεν είναι το θέμα να ζητήσω εγώ ή να ζητήσει η κυρία Κονιόρδου. Αλλά για μένα. Έχει ζητήσει τους φοιτητές μου να πάνε να βοηθήσουν τη δουλειά τους. Αυτό με ενδιαφέρει.
Το ξέρει ότι εγώ μπορεί να το ζητήσει.
Εγώ πιστεύω ότι το ξέρει και μπορεί. Και το ξέρω
να μην είστε σίγουρος, δεν θέλετε εσείς ένα mail ωραίο.
Να σας πω κάτι.
Να πείτε, έχω διαθέσει.
Εγώ είμαι κατά των email και κατά όλα. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές μου είναι για μένα το πολιτιστικό κεφάλαιο που το γνωρίζουν όλοι. Και εφόσον είσαι στον πολιτισμό, οφείλεις να το γνωρίζεις. Και για μένα αυτή τη στιγμή οι δημοτικοί σύμβουλοι, παραδείγματος χάρη, οι δήμαρχοι και όλα αυτά, τι προσπαθώ να κάνω, η περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό που προσπαθώ να πω και είπα και στους φοιτητές μου. Μπαίνω σε όλους τους φοιτητές μαζί και τους λέω αυτό που προσπαθώ να κάνω και να δώσω και μου δίνει την ευκαιρία εδώ πέρα μέσα από το ραδιόφωνο να το πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το ξέρω, εγώ σας ευχαριστώ,
το ξέρουν, το ξέρουν οι φοιτητές μου, γιατί το έχω πει, έχω μπει μέσα στα αμφιθέατρα, τους τα έχω πει. Εγώ αυτό που προτείνω είναι κάθε δήμος, κάθε περιφέρεια θα πρέπει να έχει ένα πολιτιστικό διαχειριστή, ο οποίος θα οργανώνει, θα διαμορφώνει και θα δημιουργεί πολιτισμική ανάταση της τοπικής κοινωνίας.
Το ανάταση και ψυχοθεραπευτικό, το οποίο μέσα από τη δραστηριότητα σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις λόγο να ζεις. Έτσι. Και αυτό το χρειαζόμαστε πάρα πολύ σήμερα. Μα πάρα πολύ σήμερα.
Να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να έχουμε είναι γνώση ατομικής υπεραξίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τις δυνατότητές μας. Και θα πω σε αυτούς που είναι όλοι άνεργοι, να μην φοβούνται. Γιατί όλοι έχουν μια ατομική υπεραξία μέσα τους. Έχουν δουλέψει, έχουν αυτά τα εργαλεία, μπορούν, αυτή την εμπειρία μπορούν να την βγάλουν έξω, να εκπαιδευτούν και να δουν καινούργιες θέσεις εργασίας ή να δουν καινούργιες προοπτικές. Το διαδίκτυο δίνει πολλές προοπτικές. Το YouTube μπορείς να δεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει αισιοδοξία, αρκεί εμείς οι ίδιοι να τολμήσουμε να χαμογελάσουμε στην άδικη ζωή.
Πώς τη λένε αυτή τη συγγραφέα, κύριε Γκαντζιά, μου διαφεύγει, διότι έχω και μία όλο και φθήνουσα μνήμη. Πώς τη λένε αυτή τη συγγραφέα, η οποία είπε όποιος επισκέπτης πηγαίνει σε ένα ξένο μουσείο και βλέπει ελληνικά εκθέματα, θα πρέπει να πληρώνει και αυτά τα χρήματα να τα παίρνει η Ελλάδα.
Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα γιατί δεν μου αρέσει.
Ναι. Πάντως είναι μία ξένη. Τέλος πάντων, εγώ δεν τη θυμάμαι.
Είτε ξένη είναι.
Δεν μπορώ και να γκουγκλάρω.
Για μένα είτε ξένη είναι, είτε δεν είναι το θέμα ποιος το είπε, το θέμα είναι ότι έχει υποθεί. Και αυτό είναι το σημαντικό.
Λοιπόν, αυτό εσείς το θεωρείτε δίκιο. Πέρα από αυτό που είπαμε, που είναι το σημαντικό. Ότι δηλαδή το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να χτίζουμε. Να συνεχίσουμε να χτίζουμε πολιτισμό υψηλού επίπεδου τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και ως αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά πέρα από αυτό. Τώρα να πάμε στα λογιστικά τα μεγέθη, τα οποία είναι σκληρά. Θα μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε κατά τη γνώμη σας αυτό το πράγμα, για να έχουμε έσοδα.
Για να έχουμε έσοδα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα των χρημάτων στην Ελλάδα. Είναι το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού. Χρήματα υπήρχαν και παλιότερα. Πώς αξιοποιήθηκανε.
Σωστά.
Άρα για μένα, όταν πηγαίνουμε στο θέμα με νούμερα, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι νούμερο, ο πολιτισμός έχει μια πολιτισμική, μια ηθική, μια ελευθερία, μια δυναμική.
Ωραία, αλλά έχει και μια διάσταση η οποία είναι πάρα πολύ πρακτική. Ας πούμε, τώρα που μιλάμε και μας ακούνε όλοι, θα πούνε η διεκδίκηση για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα αποτελεί μια δυναμική πολιτιστική δραστηριότητα.
Πολύ καλή ερώτηση και μου δίνει την ευκαιρία να σας πω κάτι. Στην εποχή της ψηφιακής εποχής, αυτό που μπορούμε να πούμε στην εποχή της ψηφιακής εποχής, ότι αυτή τη στιγμή τα μάρμαρα του Παρθενώνα μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και οι Άγγλοι να έχουν την ψηφιακή τους απεικόνηση ή τα ψηφιακά τους ολογράμματα και να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Μπορεί κάποιος να τον διεκδικήσει? Εσείς. Εδώ χρειάζεται.
Εσείς, με τους φοιτητές σας.
Αυτό θα προσπαθούμε.
Θέλετε να βρω χορηγό να σας στείλω στην Αγγλική πρωτεύουσα.
Εγώ αυτό λοιπόν, που έλεγα στους Άγγλους, φεύγουν και από την Ευρώπη, να πάρουν τα λογράμματα και να θέλουν να μας φέρουν τα μάρμαρα.
Λοιπόν, σήμερα, στο περίπτερο 14, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, ακούτε τον κύριο Γιώργο Γκατζιά, καθηγητή πολιτικής και διοίκησης που φιλοξενούσαμε σήμερα. Ασθμένους θα φτάνω στο τέλος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γκατζιά, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ τους ακροατές σας.
Σας χαιρετούμε. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος που ήταν στον ήχο, η Μάτα Ισαμαρά που ήταν στις μουσικές επιλογές και η Λέλα Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσία στις εκπομπές. Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά.